Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Frú forseti, ég vil bara beina því til forsetisnefndar svo ég haldi mig við liðin fundarstjórn forseta að það verði reynt að brýna það við ráðherra hæstvirta að svara spurningum. Það er orðið svolítið lenska að ráðherra svari ekki einföldum spurningum og er að koma með útúrsnúninga í stað þeir eru að reyna og það kannski anda þess sem að hæstvirtur ráðherra er að beita sér fyrir. Ekki að fara endur lengur að sáttaleið, reyna að skilja, reyna að tala við fólk. Þegar verið að spyrja einfaldra spurninga að þá ætlast við þingmenn sem að erum að veita aðhald stjórninni hverju sinni, sama hvernig hún er samansett, að þá er það hlutverk stjórnarandstöðu að veita stjórninni aðhald. Og þess vegna óska ég eftir því að því þetta er að koma ítreka fyrir, ekkit bara hjá hæstvirtum sjávarútvegsráðherra sem er komin í vandræði með þetta mál, heldur ekki síður líka hjá öðrum ráðherrum. Þannig að ég beini þessi til forsætisnefndar að ráðherrar svari skýr.